Metsät kuntoon podcast. Tarinaa elämästä, luonnosta ja metsätaloudesta. Studioisäntänä elämäntapayrittäjä Taneli Sutinen. Tervetuloa Metsät kuntoon podcastin äärelle. Metsät kuntoon podcast on keskusteluun pohjautuva ohjelma ja joka jaksossa on joku mielenkiintoinen vieras, jonka kanssa keskustelemme elämästä, luonnosta ja metsätaloudesta. Minä olen elämäntapayrittäjä Taneli Sutinen ja pyrin parhaani mukaan kaivelemaan meidän vieraiden tietoarkusta teitä kuuntelijoita kiinnostavaa tarinaa. Tänään podcastissa on vieraana metsäasiantuntija Paula Kemppainen Suomen Metsäkuntoon Oy:stä. Tervetuloa, Paula.
Kiitos, kiitos.
Kerropas, Paula, kuulijoille hieman itsestäsi, että kuka olet ja mitä sinä teet työksesi ja mistä asioista Paula innostuu?
No, ensinnäkin oli kiva tulla ja minä olen Hyrynsalmelta kotoisin ja olen ollut metsätilaa välittäjänä Metsät kuntoon Oy:ssä nyt vajaa 3 vuotta. Ja innostun niin erityisesti luonnollisesti metsistä, mutta myös tässä työssäni ihmisten tapaamisesta ja erilaisten ihmisten tapaamisesta ja erilaisista asiakastarinoista ja mitä sitten siellä myös teen paljon työkseni ihan sukupolvenvaihoksia metsätiloilla ja verotusta, niin hyvin erilaista työtehtävistä, ne on parasta tässä.
Joo, sitten sä oot selvästi ihan oikealla alalla, kun innostut metsistä ja ihmisten kanssa työskentelystä, niin tuossa sun ammatissa saa molempia tehdä.
Kyllä, että metsäalalle tosi paljon on myös semmoisia työtehtäviä, missä ollaan oikeastaan pelkästään yksin metsässä. Ja se oli kyllä aika alusta asti selvää, että se ei ole ihan minun juttu. Että tosi kiva, että tapaa joka päivä, ainakin puhelimessa, niin paljon ihmisiä.
Joo. Mennään hieman myöhemmin tässä podcastissa tuohon sun nykyiseen ammattiin ja siihen, että minkälaisia vinkkejä sulta voisi saada tuohon metsätilan omistamiseen tai ostamiseen. Mutta lähdetään hieman kauempaa liikenteessä, olisi kiva vähän kuulla sun taustaa, että minkälaista taustasta olet ponnistanut, niin muistelepa vähän kuulijoille lapsuutta, että mistä Paula on lähtenyt ja mitäs kaikkea sitä lapsena ja nuorena tuli puuhailtua sitten.
No joo, 86 on Hyrynsalmella syntynyt ja siellä sitten lapsuus aika lailla niin tietenkin kavereiden kanssa touhuiltiin, kirkon kylällä siinä asuttiin ja paljon vapaa-ajalla niin oli jo sitä metsää niin sanotusti. Eli on tykännyt aina niin kuin harrastaa ulkona ja myös perheen kautta, niin sitä paljon oli niitä metsäisiä harrastuksia ja lomamökillä sitten kanssa sitä samassa ympäristössä. Että sitten kun koulut kävi, niin ehkä sitä myötä sitten alkoi vielä huomaamaan tämmöisenä pikkukylän tyttönä, että kyllä se täällä taitaa sitten olla se meikäläisen tulevaisuudenkin sijainti enemmän kuin sitten isoissa kaupunkiympäristöissä. Ja tietenkin harrastuksina niin metsän lisäksi niin aina liikunta on ollut hirveän tärkeä ja myös sitten tämmöiset niin kuin metsässä marjastus, metsästys on tullut myötä teini-iässä matkaa ja aina ylipäätään semmoinen porukkaharrastaminen, niin porukkaliikuntalajit.
Joo, se on selvästi semmoinen kotiseutu rakkaus kyllä, kun olet jäänyt tuonne lapsuuden pitäjään asumaan ja elämään.
On ja se puhkesi oikeastaan, kaikilla varmaan oli eräänlainen semmoinen teini-iän jälkeen semmoinen vähän, että no täältä lähdetään ja kauas, mutta se puhkesi sen avulla, kun tutustuttiin tämmöisiin ulkomaalaisiin henkilöihin, joilla oli kesämökki Hyrynsalmella ja he niin kuin opetti ne näkemään ne pienten paikkakunnan ja pohjoisen Suomen vahvuudet ja ne rikkaudet, mitä meillä on. Niin sitten paljon matkustelin myös siihen aikaan Keski-Euroopassa heidän luona puolestaan, niin sitten sen niin kuin vastaoppi, että mikä se oikeasti se rikkaus meillä täällä metsien keskellä on, että se oli hirveän tärkeää.
Joo, aika mahtava tarina. Sehän monesti menee just niin, että sitä, kun liian lähellä on ja läheltä katsoo niitä asioita, niin ei saa tarpeeksi sitten sitä perspektiiviä ja osaa arvostaa niitä asioita, mitkä on tosi hyvin siinä omalla
kotiseudulla. Juuri näin. Että, ja edelleen joka päivä sitä oppii sitä asiaa, että itse näkee, että pitäisikö lähteä vaikka Lappiin jonnekin vaeltamaan, mutta sitten kun näkee, että no, tullaan Etelä-Suomesta vaikka Hyrynsalmen loistaville koskipaikoille kalastamaan tai retkeilemään Ukkohallaan tai näin, niin siinä niin kuin älyää sitten itsekin, että no enpä itsekään ole käynyt vielä omalla paikkakunnallani tuolla ja tuolla, että miksi sitä nyt tarvitsee aina lähteä kauemmas. Että tämä on semmoista, mitä ei huomaa ennen kuin sen toiselta ehkä kuulee.
Kyllä. No sinunkin elämän aikana tuo Hyrynsalmi on jo aika paljon ehtinyt muuttua, niin osaatko sanoa, minkälaisia kaikkia muutoksia sieltä lapsuudesta tähän päivään on kylässä tapahtunut?
No kylässä on kyllä tietenkin väkimäärä on laskenut kovasti, että en muista 90-luvulla, tai silloin kun ensimmäiset muistikuvat 90-luvulta on, niin sillä on varmaan ollut 3500 asukasta ja tällä hetkellä taitaa olla ehkä 2500 tai näin, en ole ihan tästä varma, mutta on se väki on vähentynyt ja palvelut ja muut, mutta tietenkin edelleenkin niin olen sanonut, että sieltä kyllä saan kaiken ja sitten kun kuulen Suomussalmellakin vielä, niin käytännössä saan kyllä kaiken mitä tarvitsee, että palvelut on niin kuin kuitenkin pysynyt minun mielestä hyvin ja nuori väestö osataan käyttää nettikauppaa ja osataan sitten toisaalta, niin, tai kuletaan paljon myös, että pystytään sitten hakemaankin niitä palveluita, että vanhemmille ihmisille tietenkin osa asioista on vähän vaikeita, mutta joo. Hyvin pärjää ja kaunista seutua.
Niin, se mitä palveluissa menettää, niin sitten luontoarvossa voittaa.
Juuri näin, kyllä.
Joo, no kiva kuulla.
Ja että vielä tuohon lisään, että ja turvallisuus, se on yksi tämmöinen, kun mullakin on nyt lapsia kaksi kappaletta ja perheen kanssa asutaan, niin se turvallisuus, se on niin kuin ihan ykkösjuttu, että no poliisia ei paikkakunnalla ole, mutta ei sitä kyllä niin kuin käytännössä silleen, minkä kerkiä se tulla Suomussalmeltakin, että se on niin silleen tosi tärkeää tämmöinen, että siellä voi niin kuin turvallisesti lapsetkin kylälle laittaa liikkumaan. Että.
Joo, sehän on yksi tämmöinen aikamme megatrendi se, että arvostetaan tämmöistä turvallisuutta ja
kyllä.
Varmasti tulevaisuudessa niin kuin matkailukohteitakin valitaan sen perusteella, että on turvallista. Niin kuin monilla tavoin tulla sinne.
Kyllä, ja puhtaus yksi kans, minkä huomaa, että sitä arvostetaan ja puhtaat veet ja kaikki ylipäätänsä. Kyllä. Ja sitten tämä vielä, että niin kuin esimerkiksi tämmöisenä poikkeusvuotena, niin ei sille ole sen tarvinnut tämän terveydellisiinkin seikkojen. Totta kai pitää varoja näin, mutta onhan se selkeästi kuin vähempi ihmisiä.
Niin. Niin.
Tämä koronavuosikin on ollut helpompi ehkä täällä meidän suunnalla.
No, toki se korona voi tulla ihan mihin tahansa pitää ja hereillä pitää olla, mutta varmasti näin, että ihmiset asuu vähän harvemmassa ja ehkä sitten vähemmän niin kuin tekemisissä niin arkisi isojen joukkojen kanssa. Niin semmoinenkin asia luo sitten tietenkin turvallisuutta tuossa pandemiatilanteessa.
Kyllä.
Mutta olipa kiva kuulla tuosta sun lapsuudesta ja siitä, että mitä se kotiseutu oikein merkitsee sitten niiden lapsuus- ja nuoruusvuosien jälkeen, niin matka taisi viedä tuonne opintojen pariin ja kerros vähän, mitä olet opiskellut ja missä päin.
Joo, olin vielä onnellinen, että tosiaan Hyrynsalmella oli lukio ja sain käydä ylioppilaaksi omalla paikkakunnalla ja sen jälkeen sitten lähdin Rovaniemelle metsäalan opintoihin. Ei ollut itsestäänselvyys, että se metsäala on. Olin kyllä lukiossa ihan täysin vielä auki kaikki suunnat, että mitä alaa sitä lähtee, mutta kävin TET-harjoittelut silleen sopivasti semmoisilla aloilla, mitkä niinku näki sen todellisuuden, että pystyin sitten pois sulkemaan. Ja metsäala tuli sitten vähän niinku semmoisena isän kehotuksena, kun hän oli metsäalalla ollut, että kokeilepa tuota. Ja oli tuon pääsykokeen jälkeen semmoinen fiilis, että joo, tässäpä se taisi löytyäkin. Ja opinnot alkoi Rovaniemellä 2005 ja sitten 4 vuotta siellä. Siellä sitten tuli nähtyä vähän Lapin pääkaupungin elämää. Ja metsäalan opinnot oli kyllä, niin kuin sanotaanko, semmoiset, mitä aikaa kyllä jäi kovaa ikävä.
Ei ole tarvinnut isälle sanoa jälkeenpäin, että miksi menit houkuttelemaan minut metsäalalle?
No ei, ei kyllä, ei, että se oli kyllä hyvä vinkki isältä, ja siellä oli niinku samanhenkistä porukkaa.
Joo.
Että sehän se niinku, oli niinku se yksi huippujuttu, että sieltä löytyi niinku just samantyyppiset ihmiset, niin se oli tosi mukavaa opiskelu, ja maastossa silloinkin oltiin tosi paljon, että olihan se vähän erilaista kuin penkkiä vaan olisi painettu koko ajan kirjojen ääressä. Että.
Joo. Muistuuko sieltä opiskeluajalta niin jotakin semmoisia aha-elämyksiä, niin kuin, että tämä oma ammatti alkoi vahvistua, että miksi haluat just metsäalalla työskennellä?
No joo, no se on vähän hauska juttu, kun ei tällä hetkellä niin kuin, ehkä omassa työssäni hirveästi tätä tarvitse, mutta muistan kasvioppi oli semmoinen niin kuin suosikkiaihe, ja siellä olin jo lapsesta asti tykännyt aina juhannuksena keräillä kaikkia kasvia ja tehdä niistä vähän tämmöisiä
juhannustaikoja.
Just niitäkin, ja sitten ihan kimppuja ja kaikkea, leikin vähän semmoista floristia, niin se oli niinku sitten, että no vitsi, että tässä nämä on niinku nyt tulee täällä niinku opintojen myötä, ja no latinankieliset nimet kyllä oli tosi haastavat, mutta niinku sieltä yksi semmoinen aihe löytyi, ja sitten ylipäätä niinku se niin kuin metsän mittaus ja kaikki tämmöiset, että, ja se, tietenkin se työpaikka, se metsä, että se hoksasi, että kyllä tämä niin kuin on minun juttu, ja eihän se silloin vielä toki tiennyt, että mitä millä puolella sitä toimii, mutta se, mikä tuohon vielä muistan sieltä lapsuudesta, sen isän töihin lähtemisen, se on jäänyt niin kuin niin hyvin mieleen, kun se rauhallisesti niitä leipiä voiteli ja pakkasi sinne eväslaukkuun ja maastokamppeet oli päällä, ja jotenkin sillä oli aina niin semmoinen tyytyväinen fiilis, että sen niin kuin hoksasi, että no tässä tämä nyt on, että ei tosiaan tarvitse, ne työpäivät on niin erilaisia, ja se niin kuin sitten korostui siellä, että niin, että lähdetään vähän niin kuin periaatteessa harrastamaan metsäretkelle, mutta kuitenkin mennään töihin, että se oli semmoinen, että se ei tuntunut niin työltä.
Joo. Tuossa, mitä sun kanssa aikaisemminkin jutellut, niin aina huomannut, että miten tykkäät noista maastopäivistä, että kun pääsee käymään metsässä tai asiakkaiden kanssa maastossa, niin siinä on varmaan just tuommoinen samanlainen fiilis, mitä kerroit tuosta isäntöihin lähdöstä, että pääsee vähän luontoon.
Kyllä, ja se oma vapaus, se on semmoinen, korostuu tässä työssä.
Kyllä, kyllä. Joo, pitää joku knoppi kaivaa tuolta opiskeluajalta, kun kerran kasvit oli noin innostava aihe, niin sanoppa joku lempikasvi, ja muistatko vielä sen latinankielisen nimen?
No muistan jo muutaman latinankielisen nimen, mutta ne ei ole nyt niitä lempikasvia. Rytidia delphus triquetrus, eli metsälieko sammal, sitä piti vääntätä niin kauheasti silloin siihen lattaritenttiin, että se nyt niin kuin tulee tälleen ihan todella helposti. Onhan se tosi kaunis sammal. Voisi olla niin kuin periaatteessa suosikki sammal, mutta kyllä niin kuin mulla on niin paljon suosikkeja. No ihan ykkössuosikki niin on vanaamo, eli Linnea borealis. Se on kaikista kaunein kasvi, mitä Suomen luonnossa on.
Hienosti tuntuu olevan kasvit muistissa. Hei, mitäs kaikkea tähän sun nykyiseen työhön sitten kuuluu? Sä Suomen Metsät kuntoon Oy:llä työskentelet ja metsäasiantuntijana, mutta sulla on vähän spesiaaliosaamista ja spesiaaliala siellä, niin kerroppas, mitä kaikkea sä teet.
No joo, eli nyt metsäkiinteistön välitys on semmoinen, mitä nyt on sitten tehnyt nyt jostakin, olikohan 2013 vuodesta lähtien, ja se on semmoinen tietenkin vähän spesiaalipuoli, että siinä on tullut tämä niin kuin LKV-tutkinnon tarve sitten, jonka minä kävin heti sen metsäkoulun jälkeen. Ja olen totta kai tehnyt nyt tässä paljon muutakin niin kuin verotusta ja näitä muita kiinteistöluovutuksia, mutta se on niin kuin silleen nyt tietenkin vetänyt matkaansa, kun tässä on Kainuussakin niin kuin metsäkiinteistökauppojen määrät niin paljon kasvanut viime vuosina, niin se on sitten hyvin, hyvin työllistänyt.
No, oliko se tuo LKV, niin kerros vielä kuulijoille, että tuleeko se laillistettu kiinteistön välittäjä?
Joo, kyllä. Eli se on semmoinen tutkinto, mikä vaaditaan tässä työssä tätä työtä tekeviltä. Ja sen mä kävin heti silloin metsäkoulun jälkeen Helsingissä tosiaan siihen valmentavan koulutukseen. Ja tentissä meni vähän kauemmin, että sitten en heti silloin tenttinyt, kun en ollut sen alan töissä, mutta sitten myöhemmin kävin sen tentinkin. Ja...
Joo. Eli käytännössä, niin minkälaisia asioita niin tällä hetkellä, jos sulla on asiakkaita, niin minkälaisista asioista te keskustelette? Missä asioissa sä autat metsäomistajia tai metsäomistajaksi haaveilevia ihmisiä?
No niin, eli periaatteessa silloin, kun metsätilan luopumisen tarve on, niin silloin yleensä semmoinen asiakas yleensä tulee sitten minun ottaa yhteyttä. Eli joko se tarve on luopua mistä tahansa syystä onkin, niin joko omaan perheeseen on tarkoitus sitten jatkotoimenpiteet, eli lahja tai kauppa tehdä, tai sitten tosiaan ulkopuoliseen myyntiin sitten tilaa, että siellä on niinku hyvin monenlaisia tapauksia, hyvin monenlaisia ratkaisuja sitten kehitellään siihen, että miten se homma kaikista järkevin on tehdä. Ja sitten myös käytännössä niin kaikki verotukseen liittyvät asiat, niin niitä kysellään, että siinä on hirveän paljon asioita, mitä sitten tulee ottaa huomioon.
Joo. Sulla pitää olla aika paljon laaja-alaista tietoa sitten tuohon metsäomistamiseen ja metsäverotukseen liittyen, että osaat auttaa noita.
No kyllä, siinähän se haaste on. Metsät on ja pysyy ja ne kutakuinkin se metsäpuolen opinnot on niin kuin säilynyt, mutta verotus muuttuu koko ajan, että siellä puolella täytyy sitten olla vähän hanakkana opiskelemassa aina uusia asioita, että silleen totta kai siinä kaksi hyvin erilaista aihetta yhdistyy, mutta se on silleen, kuitenkin se verotuspuolikin on ollut niin kuin tosi semmoinen mielenkiintoinen itselle aina. Että.
Joo. Hei, tässä olisi tarkoitus aina tässä ohjelmassa niin saada jotakin semmoista, mistä metsäomistajat tai metsäomistajaksi aikovat saisi vähän oppiakin, niin onko sulla jotain semmoista heittää, että mikä monesti jää tuohon verotukseen liittyen niin kuin huomioimatta?
No
sellaisia
on,
asioita,
on.
Mitä kannattaisi ottaa huomioon?
No kyllä metsävähennysoikeus, se on semmoinen, mikä jää kyllä niin kuin edelleen hirveän usealta huomaamatta, ja sitä ei hoksata niin kuin siinä luovutusvaiheessa jo miettiä. Eli jos vaikka metsätila siirtyy sukupolvelta seuraavalle, niin siellä voi olla hyvinkin semmoinen tilanne, että ei ihan yhdellä niin kuin muutamilla pienillä seikoilla saadaan semmoinen metsävähennysoikeus syntymään, mitä ei välttämättä tule, jos normaalisti vaikka perintönä metsätilan saa ja luovutus tehdään niin kuin väärällä mallilla. Ja sitten taas myös, jos ostetaan metsätiloja vaikka sisaruksilta tai ihan markkinoilta tai niin kuin tuntemattomalta henkilöltä, niin se metsävähennyksen hyödyntäminen on kyllä semmoinen, että se on hirveän huonosti vielä tiedetään. Että se on älyttömän merkittävä veroetu. Se on kuitenkin kauppahinnasta 60%, mitä sieltä saa sitten veroetuna takaisinpäin. Niin se on, ja tähän perustuu hyvin paljon pitkälti tämä metsätilakauppa tänä päivänä.
Joo. No nyt ainakin kaikki sai kuulla tästä metsävähennysoikeudesta, mutta jos vieläkin vähän niin kuin tuntuu, että se on pikkusen hepreaa, että miten se sitten tehdään niin kuin loppujen lopuksi, niin mistä tuommoiseen voi niin kuin hakea apua tai neuvoa, että miten sen kanssa menetellään?
No paljonhan netistähän löytyy siitä tietoa, mutta sitten meiltä metsäasiantuntijoilta totta kai me annetaan niihin vinkkejä, että kaikista tärkein, missä vaiheessa siinä kannattaa kysyä apua, niin on sellainen tapaus, jos on vaikka kuolinpesällä metsäomistus, niin ennen kuin sitä kuolinpesää osuuksia siellä myydään ja ostetaan, niin kannattaa tämä asia ottaa huomioon. Elikkä siellä voidaan menettää kokonaan se metsävähennys, jos ei tehdä oikealla mallilla, eli ensin perinnönjakoa ja sen jälkeen vasta kauppaa. Ja sitten muutenkin, jos metsätila ostaa, niin näihin todella mielellään kaikki metsäala-ammattilaiset niin antavat apuja ja neuvoja, että miten sitten päästään hyödyntämään.
Eli esimerkiksi sinun voi olla yhteys.
Kyllä, kyllä.
Hyvä juttu. Mä oon tuossa jonkun verran tässä viime aikoina, niin kun on tämmöinen yrittämisestä ja yrittäjyydestä ja liiketoiminnasta kiinnostunut, niin seurannut tätä niin kuin kiinteistövälityspuolelta tätä kehittymistä, että miten tavallaan silläkin alalla niin voit erottua, että on tullut paljon uusia kiinteistövälittäjiä, pieniäkin yksityisiä toimistoja ja sitten panostetaan esimerkiksi niihin kuviin, että minkälaisia kiinteistöstä otetaan kuvia ja mistä kuvakulmasta ja ne on hyvälaatuisia ja laaditaan laadukas ilmoitus ja niissä on hyvät ulkoasut ja sitten on mahdollisuus tietenkin stailatakin niin kuin tämmöistä jotakin asuntoa, että hommataan sinne vaikka uusia kalusteita tai sisustuselementteistä myyntiä varten ja pyritään silleen saamaan asiakkaalle siitä kiinteistöstä niin oikea hinta. Niin onko tuolla metsäpuolella mitään tämmöisiä keinoja, kun sä teet metsäkiinteistä välityksestä, miten siellä erottuu? Onko siellä samanlaisia lainalaisuuksia vai mitkä sä näkisit niin kuin tärkeänä tämmöisessä hyvässä metsätilan myynnissä, mitkä asiat pitäisi ottaa huomioon?
No kyllähän siellä niin kuin, totta kai kuvat on tosi paljon kertoo, koska on tosi paljon niin kuin aina etämetsänomistajia ja ei heti päästä katsomaan. Ja meillä on myös drone-videot uutta, että päästään vähän ilmasta käsiin katsomaan, saadaan videon kautta myynti-ilmoituksesta jo heti semmoinen selkeä kuva. Eli drone on semmoinen pieni helikopteri, jossa on kamera matkassa ja sitä sitten meikäläinenkin siellä metsätilavälittäjä lennättää aina mahdollisuuksien mukaan hyvällä säällä vielä, että näkee kokonaiskuvan, niin mutta sitten kyllä niin kuin asiantuntevuus on se hirveän tärkeä pointti siinä, että miten metsätilavälityksessä niin osataan sitten kaikki asiat sieltä huomioida siitä tilasta, että se metsäpuolen osaaminen on kuitenkin välittäjällä tosi tärkeää. Ja sitten tällä hetkellä niin kuin hinnoittelu myöskin, että tila-arvioita, kun metsäänkin on sinänsä, niin voidaan vähän laatia erillä tavalla eri toimijoiden kesken, niin nämä on niin kuin semmoisia asioita, mitä nyt voisi tuossa nostaa esille.
Joo. Onko tuossa niin kuin, miten kirjavaa tuommoinen hinnoittelu, kun olet varmasti alaa seurannut? Niin...
No joo, siis lähinnä se, että tila-arviointia tehdään hyvin eri lailla, että odotusarvot on semmoiset, mitä osa tila-arvion laatijoista ei käytä, ja tällä hetkellä kuitenkin odotusarvon lisälliset tila-arviot, niin markkinahinta on kutakuinkin siellä tällä hetkellä, että totta kai se hinnoittelu on, niin kuin, se markkinahinta niin on erilainen, mitä voi olla se tila-arvio olla. Ja sitten kaikki tämmöiset niin kuin metsätilan niin kuin erilaiset ominaisuudet, niin siihen hinnoitteluun myös täytyy huomioida, onko vaikka tietä perille tai ei. Ja sitten miten, minkälaiset siellä on ne maapohjat, onko pehmeätä suota vai kovia kivennäismaan kankaita ja näin. Että ne on semmoisia niin kuin asioita. Että, ja hinnoittelu tällä hetkellä hyvin pitkälti mennään jo kainuussakin tarjouskaupalla. Että ehkä tässä ollaan niin kuin semmoisen 4 vuoden sisään niin paljon muuttunut tämä.
Joo. No miten jos joku asiakas tuolla miettii tätä kuunnellessa, että haluaisi vaikka myydä jonkun metsätilaa on jäänyt tarpeettomaksi tai haluaisi päästä eroon, niin miten se prosessi menee, kun sinua ottaa yhteyttä, niin mitä sen jälkeen alkaa tapahtumaan sitten?
No joo, ensimmäinen on yleensä se tila-arvio, eli tällä hetkellä valtion eli Metsäkeskuksen tarjoama tämmöinen avoin metsävaratieto on niin hyvä pohja, niin tehdä semmoinen alustava hinta-arvio. Ja sitten on olemassa tämmöisiä metsäarvolaskureita, millä päästään niin kuin tosi näppärästi jo siihen tila-arvion suuntiin, että mitä se voisi suunnin piirtein se arvo olla. Sitten tämän jälkeen tietenkin niin maastotarkastus on hyvin monesti niin tarpeellinen tehdä sille tila-arviolle, että onko se paikkansa pitävä, ja sitä tietenkin aina suositellaan. Ja sen jälkeen, kun on tiedossa, mitä siellä käytännössä siellä metsässä, minkälainen tila se on ja paljonko siellä puuta on, niin siitä sitten lähtee yleensä se välityssopimus etenemään, eli tiedetään, mikä hintataso on ja paljonko on sitten välityspalkkio siitä, ja sen jälkeen laaditaan semmoinen maksimissaan 4 kuukautta kestävä sopimus siihen myyntiin sitten.
Joo. No mikä on tällä hetkellä niin kuin tilanne tuolla metsätilakaupassa? Meneekö metsätilat hyvin kaupaksi ja minkälaista hintaa niistä niin kuin sinun mielestä tai sinun käsityksen mukaan tällä hetkellä saa?
Joo, eli keskimääräinen myyntiaika varmaan on joku kuukaudesta 1,5 kuukautta, eli tilathan menee todella nopeasti kaupaksi, riippuen toki minkälaisista tiloista aina on kyse ja vähän siitä, onko siellä on kuinka suuri tila on ja minkälaisia lisäarvoja siellä on. Että,
niin minkälaista hintaa niistä saa tänne?
Niin, eli hintataso, joo, se onkin sitten muuttunut. Nyt on käytännössä 10 vuoden sisällä niin ihan tämmöisiä tilastoituja keskimääräisiä hintoja, kun katsoo, niin se on noussut 1200 eurosta 1800 euroon per hehtaari. Eli jos niin kuin ihan keskimääräisesti katsotaan, niin hinnat on noussut todella valtavasti. Ja sanotaanko itse vielä tuosta 17 vuodesta lähtien, niin siinä on ollut semmoinen harppaus hinnoissa. Eli myyjällä kuitenkin on, yleensä myyjä yllättyy siinä vaiheessa aika positiivisesti, kun ruvetaan sitä tila-arvosta puhumaan, että minkälaisella, mikä on odotettu tilan myyntihinta.
Eli voisi sanoa, että nyt on ihan hyvä aika myydä metsätilaa.
No todellakin on ollut tässä 2 viimeisintä vuotta, niin todellakin hyviä aikoja. Ja se on se innostus. Metsäsijoittajat on oikeinkin olleet innostuneita ostamaan, koska kuitenkin tämmöinen metsäsijoittaminen, niin se on aika vakaa sijoittamismuoto, että siellä ei niin kuin se riskejä samalla lailla ole kuin ehkä jossakin muissa sijoitusmuodossa. Että se on ehkä ollut vähän semmoinen ihan ja trendikästä, ja sitten on paljon isoja ostajia myös tältä alueelta ostamassa.
Joo, tässä on hyvä sanoa, että varmasti tulevissa jaksoissa tullaan enemmänkin puhumaan tästä metsäsijoittamisesta ja siihen liittyvistä vinkkeistä, mutta tänään puhutaan siitä metsätilan myynnistä ehkä enemmän sun kanssa. Niin sanoit tuossa, että hinnat on hyvällä tasolla ja viittasit sitten siihen, että metsäsijoittajat on tällä hetkellä hyvin kiinnostuneita metsätilasta, niin minkälaisia metsäsijoittajia tällä hetkellä on liikenteessä, että onko ne kaikki jotakin isoja ulkomaalaisia yhtiöitä vai mistä me puhutaan, kun puhutaan metsäsijoittajasta?
Joo, no erittäin kiinnostuneita metsäsijoittajia on ja siellä on hyvin, hyvin tosiaankin erilaisia. No ensimmäisenä otan tietenkin nämä rahastot ja isommat sijoittajat. Siellä on varmasti ulkomaalaista omistuspohjaa, mutta myös paljon kotimaista omistuspohjaa rahastoilla. Ja ne on merkittävä tällä hetkellä, niin kuin Kainuunkin metsätiloissa, niin ostajakunta. Mutta siellä on hyvin paljon myös yksityisiä. Tosiaan riippuen tilan koosta, niin sitten vaihtuu vähän nämä erilaiset ostajaehdokkaat. Että sitten pienemmille varsinkin metsätiloille, niin siellä on sitten paljon ihan yksityisiä, joilla on jo aiemmin metsää, ovat jo pitkään ostaneet metsiä ja metsäsijoittajia siis olleet. Ja sitten on tämmöisiä uusia, eli nuoria ihmisiä, jotka on niin kuin, ehkä ne on voinut jonkun periä metsätilaa ja innostuneet, että tämähän onkin tämä touhulu täällä, sahailu ja muu niin mukavaa, että sitten kun loppuu se sahaaminen, niin halutaankin sitten ostaa vähän lisää sitä.
Joo, eli aika laadasta laitaan löytyy metsäsijoittajia tänä päivänä.
Kyllä, ja sitten on niitä luontoarvoja. Ostetaan näitä hiilikompensaatiometsiä ja ihan puhtaaseen suojeluun. Aivan siis todella ihania tapauksia on tullut, että mihin kaikkiin erilaisiin tarkoituksiin voidaan ostaa. Joo. Tai metsästykseen, jopa marjastukseen, vaikka niin, se onkin joka miehen oikeus.
Mainitsit tuolla aikaisemmin just siitä, että mitä lisäarvoja niin kuin siinä metsätilassa on, niin sekin vaikuttaa siihen hintaan. Mitäs kaikkea tämmöisiä niin kuin lisäarvoja tavallaan metsätilassa voi olla?
Joo, no puun lisäksi, niin sieltähän niin kuin, sieltä se on ihan uskomaton se, mitä kaikkea niin kuin voidaankin, mistä ollaan niin kuin valmiita maksamaan. Elikkä No ihan ensimmäisenä nostan varmasti tämmöiset vesistöt. Joo. Ei enää välttämättä mikään todellakaan järvenranta tai lammenranta tai näin, vaan ihan siis virtaava vesi. Voi kiinnostaa jotakin, koskipaikat, sitten ehkä jotkut niin kuin, tosi rehevät tai tämmöiset niin kuin metsälain tärkeät elinympäristöt. Sitten voi löytyä jotakin esimerkiksi, siis ihan yksikin semmoinen esimerkki on, että jos on jollekin majava aluekin voi olla aika niin kuin metsätaloudellisesti suuri riesa ja tympeä asia, mutta joku voi oikeasti arvostaa, että metsästyksen kannalta vaikka löytää semmoisen kohteen, jossa voi niin kuin olla tyyliin sitten näitä erilaisia riistalajeja. Niin niille toki aina se, että minkälaisia arvoja, mutta niin kuin siellä on ihan, tosiaan voi löytyä ihan mitä vaan. Mistä sitten ollaan kiinnostuneita.
Tuossa kevättalvella pääsin käymään sinun mukana tuolla maastokierroksella. Käytiin katselemassa metsätiloja, joita oli tulossa myyntiin. Niin, mutta siellä mainitsit sitten tämän, että on ollut metsätilaostajia, jotka on arvostanut kovasti sitä, että ei ole valosaastetta eikä melusaastetta. Niin se oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen.
Joo, tuo olikin, vitsi jäi ihan kokonaan. Eli kyllä siis sitä rauhaa rauhaa ja semmoista just tämmöistä, että ei ole, jos vaikka jonkun tukikohan sinne sitten haluaakin sinne oman metsätilalle tehdä, niin ei tosiaan, ei linkkimastot tai valot ja välkynnät niin näy sitten mistään. Että se on hirveän yleistä, että kysellään, onko vaikka tuulivoimaloita tai muita linkkimastoja tai tämmöisiä, mitkä niinku melua aiheuttaa tai jotakin semmoista ylimääräistä, että sitä rauhaakin osataan todella hyvin arvostaa.
Joo, tämä on mielenkiintoista kyllä, että on markkinoilla semmoisiakin ostajia, jotka arvostaa paljon muutakin kuin sitä vaan puustoarvoa.
Kyllä, siis ja siihen itsekin niinku on ehkä jollain tavalla koko ajan herää uudelleen, että se on ollut täällä minulla täällä aina asuneelle niin semmoinen itsestäänselvyys.
Kyllä, kyllä. No, jos tuommoista ajatellaan niin kuin isomman statuksen metsäsijoittajaa, joka on vaikka tuommoinen rahasto tai semmoinen isompi yhtiö, joka on paljon sijoittanut niin kuin metsiin, niin mitkä asiat niitä kiinnostaa metsätilassa? Mitkä on?
Joo, no sehän on ihan selkeä, että ylipäätänsä yhtenäiset palstat, isot palstat, tai kuitenkin vaikka palstojakin olisi useampia, niin hyvin saavutettavissa olevat palstat, eli tietä, metsäautotietä ei voi koskaan ylikorostaa, että se on todella, todella tärkeä, ja sitten se puusto, että siellä on kehitysluokat semmoiset, että siellä mielellään niin kuin vaihtelevat, siellä on pienempää puustoa ja isompaa puustoa ja hakkuu, määrät on monesti ihan niin kuin semmoiset, että olisi jotakin heti mistä hakata, niin tärkeää.
Joo.
Ja totta kai sitten se myöskin, että mielellään ei mitään rakennuksia ehkä osteta, että se olisi sitten puhasta metsää. Rakennukset yleensä myydään sitten erillisellä kaupalla ja se onkin ihan näppärä tehdä niin, että mahdollisesti niille löytyy joku, joka on valmis pitämään niistä huolta.
Niin just. Joo. Onko semmoisia tavalla, mitä sä voisit sanoa, joka tällä hetkellä suunnittelee, että alkaisi metsäsijoittajaksi? On ollut tämmöinen haave vaikka pitkään tai vasta syntynyt tämmöinen haave, niin vaikka ei tänään niin hirveästi niin sijoitusvinkkeistä puhuta, mutta tämmöisenä LKV-puolen asiantuntijana, niin mitkä olisi niinku semmoisia tärkeitä asioita niinku tsekata siitä tilasta, mitä harkitset ostavasi? Että
No tuohon jäi itse asiassa sanomattakin, että kivennäismaitahan myös, se on myös niin kuin yksi sellainen kriteeri, että katsotaan, että löytyy kovia maita, niin kyllä mä sen annan myös kaikille niin kuin vinkkinä. Totta kai nykyään turvemailtakin puuta saadaan korjattua ja siihen koneet kehittyy, mutta kyllä niin kuin se metsätila, kun sitä rupeaa katsomaan, niin se sijainniltaan olisi itselle sopiva. Sinne mahdollisesti, jos sinne haluaisi siis vielä päästä jotakin aina tekemään, sitten se niin kun just, että sinne saavutettavuus on hyvä, että sinne ainakin saa tehtyä sen tien, jos ei nyt ole ihan hirveän innokas aina patikoimaan sitten sen raivaussahan kanssa. Ja sitten ne metsät semmoiset, että jos ajatellaan nyt yksityistä ostajaa, niin siellä olisi sitä heti ehkä hakattavaa jonkun verran. Siellä olisi mahdollisesti, jos on valmis tekemään itse niitä metsähoitotöitä, niin niitäkin löytyisi sitten, että vähän niin kuin jokaiseen, että mitä siellä valmis on itse tekemään, niin katsoa sen mukaisesti sitä palstaa. Ja kyllä minä ainakin itse, jos yhtään sieltä, niin itse tykkäisin, että miksi ei ole jotakin luontoarvojakin sieltä sitten nappaisi itselle semmoisia mieleisiä, niin se onhan se semmoinen, sitä on niin vaikea selittääkään, että minkälainen se metsätila niin kuin omaisuutena itselle on, että siellä voi olla semmoisia tunneseikkoja, mitkä niin kuin, kun käy paikalla, niin niihin nappaa sitten heti huomioon. Että se paikalla kääntyminen on kyllä kans ihan tärkeää siinä alkuvaiheessa, kun sitä rupeaa tutustumaan niihin.
Joo. No ainakin mulla jäi semmoinen kuva, kun kyselin sulta silloin, kun maastossa käytiin, niin vähän tästä niin kuin metsätilan ostamisesta, niin sinä osasit kysyä niin kuin oikeita kysymyksiä, että jos olisin ostamassa, niin minkälaisia asioita minä arvostasin. Ja sitten
just näin.
Sen myötä niin osasit tavallaan asiakasta neuvoa oikeaan suuntaan, että varmaan jos sinun ottaa yhteyttä, niin keskustelemalla alkaa hahmottua se, että mikä se voisi olla se oikea kohde, oikeanlainen kohde sitten kenellekin.
Kyllä, juuri näin, että ostotoimeksiantojahan tehdään myös, eli pystyy vähän niin kuin tosiaan kertomaan, että mitä olisi vailla, ja voidaan sitten ruveta ehtimään semmoista sopivaa tilaa. Ja kuitenkin niin se rupeaa, kun niitä pikkusen tutustuu, samalla lailla varmaan talopuolella myös, että kun vähän pitää käydä katsomassa taloja, että tietää sitten mitä kriteereitä sinne itse haluaa, niin samalla lailla metsätiloja pitää käydä katsomassa, että mikä se rupeaa tuntumaan semmoiselle omanlaiselle.
Joo. Eli jos tästä keskustelusta vähän lähdetään summaamaan asioita, että mitä ensinnäkin vaikka siitä näkökulmasta, että olet myymässä metsätilaa, niin jos pitäisi vaikka 3 tämmöistä avainpointtia listata, että mitä kannattaisi ottaa siinä vaiheessa huomioon, tai miten sitä kannattaisi lähteä tekemään, niin onko pallolla heittää?
Kun myymässä on. Niin. No se tila-arvio ensimmäinen, ja se, että onko se markkinahinnassa.
Joo.
Eli kuitenkin siihen pitää se näkemys, että mikä tämän hetken sille tilalle on se markkinahinta. Se ei nimittäin ole välttämättä just se, mikä siellä tila-arviossa lukee.
Kyllä.
Sitten toisena, niin jos sitä metsätilaa ruvetaan sitten myymään, niin se, että kannattaako se missä muodossa myyä, eli kokonaan, vai onko sieltä järkevä joku määrä ala heittää sitten joko itselle tai erikseen myyntiin.
Tai rakennukset erikseen.
Juuri näin, että siellä saadaan monesti se paras lopputulos, niin kuin jos rahallisesti ajatellaan, ja monesti myös muutenkin, että se löytää ne rakennukset vaikka semmoisen, joka niistä sitten voi hyödyntää niitä jotenkin, eikä jätä vaan sinne mätänemään.
Onko 3 sitten toi ilmoitus, että minkälaisen metsätilan ilmoituksen teet, myynti-ilmoituksen, ja minkälaiset kuvat siinä on ja minkälaiset tiedot siitä, että jos on vaikka kaukaa se asiakas, joka haluaa se ostaa, että saa hyvät perusteet, että se kiinnostuu siitä tilasta.
No kyllähän sitä nyt ei varmasti voi sitä asiantuntevaa välittäjää siinä niin kuin jättää mainittamatta, että kyllä se näin on, että sitten se ilmoituksella kuitenkin tehdään hyvin paljon siihen kiinnostavuutta siihen kohteeseen ja miten siitä niin kuin heti ensisilmäyksellä osta ja minkälaisen vaikutuksen se siitä saa. Joo. Että siellä olisi tosiaan kuvatkin ja puustotiedot totta kai, niin olisi tärkeää, että jonkunlaiset pohjatiedot saapi sitten sille maastokäynnille se ostaja.
Joo. No rahasto ja tämmöiset isommat sijoittaja-asiakkaat on aika tietoisia siitä, että mitä ne katsoo, mutta jos ajatellaan tämmöistä yksittäistä pientä aloittavaa metsäsijoittajaa, niin 3 pointtia siihen. Saahan tästä summattua kuulijoille pikkusen vinkkejä. Jos haaveilet ensimmäisestä metsätilasta, niin mitkä on 3 pointtia, mitä Kemppais Paula suosittelee?
No, ehdottomasti paikalla maastossa käynti, Ja tietenkin ennen sitä, kun niitä kattelee niitä metsätiloja, niin se sijainti ja saavutettavuus. Mm. Että siellä tulee myös sitten mahdollisesti käytyä ja ylipäätään niin touhuttua, jos on sitä tarkoitus tehdä. Mutta sitten jos tosiaan ei aio tuota itse tehdä mitään, eli ostaa vaan niin kuin sieltä, että muut toimijat tekee, niin se kuitenkin aina nostaa sitä puuhintaa, että sinne on hyvä saavutettavuus. Ja sitten ne just, että minkälainen tavoite on sille, kuinka paljon sieltä heti saadaan niin kuin sijoitettua pääomaa takaisin, eli miten hakkuumahdollisuudet löytyy, että niihin kannattaa tutustua, niihin puustomääriin ja hakkuumahdollisuuksiin ja vähän selvitellä sitä puukauppatilannetta, mikä joo. sitten olisi.
Eli varmaan tuommoinen niin kuin, tavallaan semmoinen oma sijoittajasuunnitelma, että mitä itse hakee siltä, että hakeeko siltä sekä sitä, että siellä saa itse vähän kuntoilla ja tehdä raivaassa hankas hommia ja opetella metsätöitä ja sitten toisekseen se, että minkälaista tuottoa siltä ja millä aikataululla niin kuin hakee sitä tuottoa, että onko semmoinen pitkän, hyvin pitkän tähtäimen sijoitusta voit ostaa vaikka ihan niin kuin taimikkovaiheessa olevaa metsää ja sitten hakea sitä, että 30 vuoden päästä tästä saa ensimmäisen kerran tuottoja vai olisiko tämmöistä? Niin
just, sinähän joo. sanoit paljon paremmin.
Mä oon kuunnellut sua niin paljon, mä oon oppinut sun. Kyllä. Mutta hienoa. Mun mielestä me saatiin aika hyvät pointit tästä napattua sekä metsää myyville että metsän ostoa harkitseville. Ja mites Paula, niin jos joku kuulijoista niin haluaa seurailla tiloja, mitä sinun kautta tulee välitykseen, ja, tai ottaa vaikka sinun yhteyttä tai käydä jotakin näistä tässä podcastissa keskustelusta asioista läpi, niin miten sinun saa yhteyden ja mistä näitä tiloja pääsee katselemaan, mitä sinun kautta välityksessä?
No joo, eli jos silleen etsii aktiivisesti kohteita ja muutenkin kiinnostaa, missä kohteita tulee myyntiin, niin kannattaa mennä meidän nettisivuille metsätkuntoon.fi ja sieltä kiinteistövälitysosiosta löytyy tämmöinen tilavahtipalvelu, eli voi tilata sen tilavahdin omaan sähköpostiin, eli sitten tulee sinne aina ilmoitus, kun uusia kohteita tulee. Ja lisäksi siellä meidän nettisivuilla löytyy ne kaikki kohteet, mutta myös etuovessa on kaikki tilat näkyvissä. Ja sitten jos muuten on kysyttävää, niin puhelimella, sähköpostilla, nettisivujen yhteydenottolomakkeella, kaikista niistä niin löytää meidän LKV-tiimihenkilöt. Ja aina voi kysyä ihan oikeastaan mitä vaan, että ei tyhmiä kysymyksiä ei ole. Että se tiloistakin niin yleensä annetaan sitten just meillä tila-arviot ja muut tiedot, niin annetaan sitten sähköpostin kautta, kun siihen on yhteydenoto ensin tehnyt, että sitten selvitellään, jos jotakin ei vaikka myynti-ilmoituksesta heti selviä.
Joo. Ja verkkosivujen osoite oli siis suomenmetsatkuntoon.fi.
Kyllä.
Joo. Ja asiantuntija Paula Kemppainen meillä oli tänään vieraana ja sieltä metsatkuntoon.fi-sivulta myöskin Paula yhteistiedot löydätte sitten. Oikein paljon kiitoksia, Paula. Oli kyllä mukava rupatella sun kanssa. Ja varmasti saatiin paljon monenlaista mukavaa kuunneltavaa tarinaa talteen. Ja sinulle, joka tätä kuuntelit, niin oikein hyvää päivän jatkoa. Kiitoksia.
Kiitos.